Kryeministri Kosovës Albin Kurti gjatë fjalimit të tij në samitin e Prespës ka shprehur zhgënjimin ndaj Bashkimit Evropian për mos liberalizimin e vizave për Kosovën. Ai theksoi se është i zhgënjur edhe me vendimin e BE-s për mos hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ai konsideroi se Bashkimi Evropian është i ngadalt në proces dhe se i mungon uniteti. Kryeministri Kurti theksoi se ideja e Novi Sadit për mini Schengenin është një iniciativë që nuk ka vizion për rajonin dhe që Republika e Kosovës e kundërshton. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se vendet e rajonit duhet të vazhdojnë në aktivitetet e bashkëpunimit rajonal. Ajo foli edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, e cila kërkoi që të harrohet e kaluara. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka insistuar edhe në forumin e Prespës në Maqedoninë të Veriut për formimin e mini Schengenit ballkanik. Të njëjtën e përkrahën edhe homologët e tij nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev tha se kur lidhjet transatlantike janë të fuqishme, Ballkani perëndimor është i fuqishëm dhe stabil. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi të hajtën në Prishtinë se autoritetet kosovare duhet të respektojnë marrëveshjen e vitit 2013 që forca e sigurisë së Kosovës të mos shkojë në veri pa një marrëveshje paraprake me misionin paqëruajtës KFOR-in dhe Aleancën Veri Atlantike. Këto deklarime Stoltenberg i bëri në Prishtinë pas takimeve që kishte me krerët e shtetit të Kosovës.
I welcome that the Kosovo authorities adhere.
Unë mirëpres që autoritetet e Kosovës të përmban marrëveshjes që ne bëmë në vitin 2013, që forca e sigurisë së Kosovës të mos vendose në veri pa pajtim paraprak me KFOR-in dhe NATO-n, dhe ky është ende rasti. Dhe unë mendoj se kjo është mënyra më e mirë për të vazhduar të gjesh ekuilibrin e duhur dhe për të shmangur situatat që mund të minojnë dhe dobësojnë përpjekjet për gjetur zgjidhje dhe për të shmangur gjithçka që mund të minojë dialogun Prishtinë-Beograd.
Kryetari i qeverisë Albin Kurti ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të mos jetë ndër prioritetet e qeverisë së tij. Kurti ka shtuar se liçeni Ujmanit është pjesë e sovranitetit të Kosovës dhe për këtë nuk do të diskutojmë me Serbinë.
Në këtë liçe artificial është Kosova ajo e cila ka investuar edhe është kapitulli mbyllur në ish Jugosllavi. Serbia ka mundur të ankohet andej, në atë kohë nuk është ankuar, kjo është mbyllur si çështje. Kosova nuk ka qenë republikë, por ka qenë krahinë autonome, megjithatë element konstituiv i federatës. Në atë kohë, qeveria federative, autoritetet e Kosovës, edhe Serbia ka qenë aty, është çështje e mbyllur. Nuk mund vihet asnjëherë në pikpyetje pronësia e sovranitetit ynë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Gazimestan derisa serbët po shënonin festën e Vidovdanit. Mësohet se i dyshuari është arrestuar pasi ka kënduar këngë çetnike provokative, derisa policia ende s'ka dhënë detaje për rastin. Gjithashtu policia e Kosovës i ka detyruar disa serb në Gazimestan të zhvishnin veshje trupore pasi në të shfaqnin provokime nacionaliste. Shënimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e betejës së Kosovës që historia serbe e njeh si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeve të madhe të forcave balkanike. Post qytetarëve në këtë tubim morën pjesë edhe klerik ortodoks serb që kryenin në ritualit e tyre, duke thënë se kur vim në Kosovë të gjithë serbet ndihen si të ishin në dheun e tyre. Pra Radio SBS mendoj sa Prishtinë.